Dumnezeu continuă să rămână pururi cu noi, pentru că, așa cum spune a doua scrisoare către Timotei, Dumnezeu nu se poate dezice de numele Său, care este Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Ceea ce se întâmplă și sărbătorim astăzi în misterul înălțării Mântuitorului este faptul că nu mai rămâne accesibil simțurilor noastre pământești. Deci înălțarea Mântuitorului la cer presupune o înălțare, o transfigurare ca un tabor al simțurilor noastre, al văzului nostru care se cere preschimbat într-un văz spiritual, al auzului nostru, al mirosului nostru și al felului nostru de a pipăi realitatea în care trăim. Cu alte cuvinte, aici vedem pregătirea taborului simțurilor noastre în sărbătoarea înălțării Domnului. Dacă vreți, aceasta are două mari consecințe pentru noi oameni. Întâi de toate, așa cum foarte bine ați amintit la început, înălțarea Domnului reprezintă înălțarea umanității noastre. Este un lucru la care ne gândim prea puțin și prea rar, și anume că înălțarea Mântuitorului duce cu sine umanitatea noastră, esența firii noastre, la cea mai mare înălțime. Și aceasta presupune, dacă vreți, arvuna mântuirii noastre. Mântuitorul spune că mă duc să vă pregătesc un loc în cer. Ei bine, această pregătire începe prin înălțarea sa, care duce și face un loc, bineînțeles, nu trebuie înțeles geografic, ci ne pregătește o stare nouă celor fără de stare, celor agitați, celor frământați cu treburile lumești, o stare acolo lângă Tatăl, pentru că înălțarea Domnului este o întoarcere la Tatăl. Acesta este primul aspect și pe care îl reliefează așa de frumos, dacă ne amintim bine, scrisoarea către Coloseni, căci voi ați murit și viața voastră acum este cu Hristos în Dumnezeu. Vedem aici ce se întâmplă cu umanitatea asumată de cel care se naște. Este întoarsă la Tatăl oricărei vieți, la Tatăl tuturor creaturilor. Dar mai este un aspect și aș spune negativ. Primul este pozitiv, înălțarea umanității noastre, a firii noastre omenești. Cel de-al doilea ne arată că înălțarea poate să fie și o modalitate greșită de a-L înțelege pe Iisus cel ridicat la cer. Adică să fim cu ochii ațintiți sau fixați în tavanul tăriei cerești și cu inimile prăbușite. Înălțarea ne cere o inversare de perspectivă. Să fim cu inimile ridicate, cum se spune la Sfânta Liturghie, sus inimile, și să coborâm ochii spre realitatea Galilei noastre, în care ne ducem viața. Nu mai suntem din lume odată cu această înălțare, dar continuăm să trăim în lume cu realism, pentru că altfel devenim incredibili, adică lipsiți de credibilitate în fața seminilor noștri, care poate nu cred, dar mai ales în propria noastră oglindă. Ce credibilitate avem dacă nu știm să dăm socoteală de speranța care este în noi? Să reținem așadar aceste două dimensiuni ale înălțării pentru noi, pentru că este una cristologică și trinitară pe care încă nu am atins-o, ridicarea firii noastre omenești la Tatăl și evitarea acestui fel greșit de a contempla înălțarea, ațintindu-ne privirea în sus și prăbușindu-ne într-un soi de depresie spirituală. Noi nu rămânem orfani, ci suntem înălțați împreună cu simțurile noastre.
Este adică înălțarea firii omenești la Tatăl, dar firea noastră omenească, așa cum o știm noi, cu slăbiciunile ei sau cea restaurată, să spun, desăvârșită? cea pe care o trăiește Hristos în trup glorificat.
Vă mulțumesc și, și pentru această întrebare. Dacă m-ar vedea ascultătorii, ar înțelege de ce e riscant să despicăm firul în patru, să înțelegem că există o fire omenească asumată de Mântuitorul, e o fire asumată în întregime, așa cum spune scrisoarea către evrei, pentru că El s-a făcut întru toate asemenea nouă afară de păcat. Și să mai înțelegem, când ați evocat trupul glorificat, să luăm aminte la trei conotații ale expresiei trupul Mântuitorului, pentru că ele desemnează unul și același lucru până la urmă. Este trupul glorificat după înviere pe care îl are Mântuitorul, cel care este înălțat la cer. Este trupul euharistic, nu? Cu care ne hrănim la Sfânta Liturghie și în același timp trupul său mistic, al cărui cap rămâne și care este biserica, pe care o formăm noi toți cu toate nevrednicile noastre și cu toate limitele firii noastre pământești. Deci să înțelegem că nu putem vorbi de o separare acestor trupuri, nu avem, iertați-mă, un trup tranșat al Mântuitorului, din care numai o bucată se înalță și cealaltă rămâne pierdută și fără cap pe pământ, ci să înțelegem legătura aceasta indestructibilă între cele trei semnificații ale trupului Mântuitorului. Noi trăim din această legătură și nu putem supraviețui nici unei dihotomii, nici unei despărțiri sau dezbinări, nici ideologice, nici fals spirituale. Noi trăim din înălțarea Mântuitorului. Ea este vitală pentru noi și aș putea spune, așa cum trăim din speranța învierii, la fel trăim din realitatea înălțării. Înălțarea este o realitate din care trăim. Nu este doar un gând pios, nu este doar speranță alimentată o dată pe an, ci este o realitate de zi cu zi. Dacă Mântuitorul nu ar fi înălțat, am fi ca un scafandru care nu are de unde să-și alimenteze nevoia sa de aer, nevoia sa de oxigen. Dacă vreți, înălțarea este supapa care se deschide ca să intre la noi suflul Duhului Sfânt. Nu este o metaforă, ci e o realitate pe viață și pe moarte.
Înseamnă că trebuie să ne curățăm și să ne înălțăm simțirile pentru a-L vedea pe Iisus, zic acum, în noua sa dimensiune, în dimensiunea vieții celei veșnice, sau trebuie să așteptăm și noi capătul vieții pentru a-L vedea pe Iisus în viața cea glorioasă?
Și aici e foarte important să vedem cum evenimentul înălțării alungă visurile deșarte pentru a trăi într-o viziune transfigurată prezentul. Când spun că alungă viziunile deșarte, ce le spune Mântuitorul în Faptele Apostolilor, ucenicilor chiar înainte de înălțare? Să se pregătească pentru coborârea Duhului Sfânt care le va fi dăruit și să înțeleagă că împărăția lui Dumnezeu nu este o realitate politică, ideologică, care trebuie așteptată, ci înseamnă pur și simplu că Dumnezeu domnește, Tatăl domnește, Fiul domnește, Spiritul Sfânt domnește. Împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ înseamnă că suntem ai Lui și că ne întoarcem la El. Și aceasta devine cumva pâinea noastră cea de toate zilele și nu doar realitatea eschatologică de pe urmă pe care o așteptăm. Și aș spune ca o dovadă că suntem chemați să trăim mai departe pe acest pământ, este minunatul schimb de binecuvântări pe care îl întâlnim la sfârșitul Evangheliei după Sfântul Luca. Este un pasaj unic acolo, la sfârșitul capitolului 24, care pe nedrept este amintit doar ca episodul ucenicilor care merg spre Emaus. La sfârșitul aceluiași capitol, li se povestește, istorisește cum se înalță Mântuitorul la cer. Se spune că îi duce pe ucenici afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Cu alte cuvinte, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Înălțarea Domnului este o binecuvântare pentru noi. Și pe urmă să vedem cum reacționează ucenicii. După ce i s-au închinat, s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Ne punem întrebarea. Când mai lucrau, când mai dormeau, când se mai întorceau la familiile lor, pentru că despre mulți ni se spune că aveau familii, continuau să trăiască, continuau să doarmă, continuau să mănânce, continuau să se ocupe cu îndeletnicirile lor, însă toată această viață lumească era transfigurată în binecuvântare. Binecuvântarea, să înțelegem că este semnul înălțării, dar în același timp și semnul însoțirii. Conventum, de unde vine și cuvântul în românește cuvânt, înseamnă legătură de nedespărțit, convenție. Înseamnă legământ până la urmă. Când Dumnezeu se înalță, nu se desparte, ci se leagă prin binecuvântare cu fiecare din noi. Și noi când binecuvântăm în orice ce trăim, reiterăm această legătură de nedespărțit. Până la urmă, dacă putem să sintetizăm, în înălțarea Domnului vedem două lucruri. O singurătate și o făgăduință. O singurătate pe care o percepem la nivelul simțurilor noastre, dar și o făgăduință, nu doar că Mântuitorul va veni la sfârșit, la a doua sa venire. Parusia nu înseamnă venire întârziată, ci înseamnă prezență lângă noi. Para și usia. Para înseamnă alături și usia înseamnă ființă. Deci făgăduința că Dumnezeu ne va însoți prin semnele sale, prin lucrările sale, dar mai ales prin legătura binecuvântării sale.
Am interferat cu caracterul și dimensiunea aceasta escatologică a sărbătorii de astăzi. Vom fi și noi ridicați sau am fost deja ridicați în Isus, în lumina cuvintelor pe care ni le-ați spus acum?
Știți cum se spune, toate adevărurile teologice cuprind un deja și un încă nu. Este vital să le păstrăm pe amândouă împreună, nedespărțite și neamestecate, după criteriul de la Calcedon, iertați-mi aceste sinapse precipitate. Însă, noi de multe ori avem această reprezentare greșită, punând o graniță între viața lumească și viața de dincolo. Pentru creștin, viața dumnezeiască începe odată cu botezul. Acolo este granița pentru noi între moarte și viață. Restul se petrece, dacă îmi puteți permite să mă exprim așa, la nivel fenomenologic, la nivelul percepției simțurilor noastre limitate. Dar noi am intrat deja în viața dumnezeiască. Este un cuvânt minunat, am spus-o și cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, cel mai frumos cuvânt din limba română este învierea, pentru că ne arată o intrare necontenită și mereu aprofundată în viață. Înviere înseamnă fără oprire. Înaintăm din ce în ce mai mult în misterul vieții la care suntem chemați să participăm. Legem că începe de pe acum și înălțarea ne deschide o poartă în lăcașurile Tatălui. Numai că poarta deschisă nu înseamnă că am și trecut de ea. și să înțelegem că suntem într-un proces, așa cum vorbește întreaga patristică răsăriteană după scrisoarea a doua Sfântului Petru, de îndumnezeire, adică de împărtășire progresivă cu viața dumnezeiască.
Iisus Hristos se înalță la cer. Cum sau ce este acest cer în care se duce Iisus și ce ne revelează sărbătoarea de astăzi despre cer? Înălțarea lui Iisus se produce strict în sus sau este intrarea într-o realitate și acea realitate, de fapt, să fie cerul?
Cerul este locul Tatălui. Înălțarea la cer înseamnă întoarcerea la Tatăl și ne arată, dacă vreți, nordul creștinilor. Tatăl este nordul nostru. Este direcția înspre care suntem chemați să ne îndreptăm toate viețile noastre. Vedeți, trăim o lume debusolată pentru că este invadată de radare. Știți care e diferența între busolă și radar? Busola îți arată cu precizie o direcție, în timp ce radarul te poate manipula cu o mulțime de ținte artificiale. În calitate de militar, în termen care am făcut serviciul militar în timpul Revoluției, am văzut ce înseamnă o astfel de manipulare prin radar. Ni se dau o mulțime de coordonate și pe care le vizualizăm că se mișcă pe un ecran, nu știm în ce măsură corespund unei realități și nu știm încotro ne îndreptăm, nu știm ce să facem. Trăim, repet, într-o lume debusolată pentru că am pierdut acest nord, nu ca o realitate geografică, ci spirituală. Pentru noi, acest nord reprezintă Tatăl și ne este arătat tocmai de înălțarea Fiului. Și cerul, susul pe care l-ați amintit și pe care ni-l amintește așa de frumos, cum am zis înainte, și scrisoarea către Coloseni, dacă Hristos a înviat, îndreptați-vă gândurile spre cele de sus, înseamnă să le îndreptăm spre Tatăl. Dacă vreți, așa cum Proust a scris în Căutarea timpului pierdut, înălțarea ne deschide o nouă carte a vieții sub forma căutării Tatălui pierdut. Acolo este locul nostru, acolo este timpul nostru și acolo este susul nostru. Repet, nici raiul, nici cerul, nici susul nu pot fi înțelese ca niște locuri geografice, ci ca sălășluire în brațele Tatălui.
Deci înălțarea putem înțelege că s-a produs sau s-ar produce și cumva înainte, adică în față, tot înainte, nu neapărat în sus, strict.
Este foarte frumos în limba greacă, nu vreau să mă pierd în detalii exegetice. Este cuvântul ana, care înseamnă deopotrivă în sus și în același timp din nou. Nașterea din nou în Evanghelia după Sfântul Ioan poate să fie înțeleasă deopotrivă ca o naștere de sus. Cu toții ne naștem din Dumnezeu de sus, dar avem datoria prin retrăirea misterelor mântuitoare și misterul înălțării este un astfel de mister, să reactualizăm această lucrare de sus din realitatea noastră, așa cum se petrece ea în acest jos al pământului, care nu trebuie privit cu dispreț, nici cu false aere de superioritate, ci să înțelegem, cum spunea Tertulian, un părinte al bisericii de la începutul secolului al II-lea, caro cardo salutis. Trupul meu, care este părtaș la trupul lui Hristos, devine pârghia sau țuțâna mântuirii. Aici se joacă, dacă vreți, rampa de lansare a mântuirii și a înălțării noastre, în realitatea noastră lumească, trupească și sufletească deopotrivă. Deci să înțelegem că noi suntem chemați să trăim cu inimile în cer, dar cu picioarele pe pământ. Asta este, dacă vreți, definiția cea mai sintetică a realității noastre în condiția de homo viatoris, adică de om peregrin pe acest pământ.
Sărbătoarea de astăzi o vedem legată și de o promisiune parusiacă. Cum să înțelegem cuvintele, să spunem, profetice ale celor doi îngeri din momentul înălțării Domnului?
Cred că această făgăduință trebuie privită întotdeauna ca pe o încurajare și ca pe o dublă profeție. O profeție că greutățile nu se vor termina aici, dar în același timp o profeție că aceste greutăți nu au ultimul cuvânt. Este nevoie de o încurajare, cum am zis, pentru a ne trăi singurătatea, cel puțin la nivelul percepțiilor. Omul nu e bine să trăiască singur și nu poate să trăiască fără Dumnezeu. Aici este problema. Dacă îl simțim aproape în credința noastră, în rugăciunea noastră, în speranța noastră, sau dacă îl percepem ca absent. Asta este cea mai mare încercare pe care o putem trăi, mai mare ca oricare prigoană, îndrăznesc să spun. Spuneam, o singurătate și o făgăduință. Îngerii făgăduiesc că ucenicii și prin ei noi toți nu rămânem singuri și sunt chemați, suntem chemați să devenim martori. Este fantastică această făgăduință. Nu doar mi se promite ceva frumos, că vom fi însoțiți de Dumnezeu mai departe, că ni se va dărui Duhul Sfânt, care nu va fi luat de la noi, ci ni se cere ceva. Sfânta Tereza Pruncului Iisus are o scrisoare către un fiu spiritual care era în același timp și un preot misionar în Africa de Nord. Și îi spune acestui preot: multă vreme am crezut că Dumnezeu își manifestă aprecierea față de o creatură prin ceea ce îi dăruiește. Însă, cu timpul, și mă gândesc ce timp o fi avut Sfânta Tereza cea mică la dispoziție, care a murit la 24 de ani, cu timpul am început să înțeleg că Dumnezeu mă apreciază prin ceea ce îmi. Și cred că acesta este mesajul îngerilor. Dumnezeu ne apreciază prin ceea ce ne cere la înălțare. Să fim martori ai celui înviat în toată Iudeea, în Samaria, deci la cei care cred în mod tradițional, formă la păgânii care au dialogul lor interreligios, cum am spune astăzi, și până la marginile pământului. Culmea, pentru Faptele Apostolilor, marginile pământului înseamnă Roma. Am putea să spunem astăzi Bruxelles sau New Yorkul, noile centre. Da? Deci să înțelegem că făgăduința din care trăim mai departe este o trimitere în misiune. Este cea mai mare exigență și în același timp cea mai mare manifestare a încrederii pe care Dumnezeu o are în noi. Câteodată stau și mă minunez. Dumnezeu are mai multă încredere în noi decât avem noi în El, mai ales în momentul înălțării. Și ce dovezi de credibilitate prezintă unii și alții.